Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 2-ն է։ Փոխվարչապետերի մակարդակով ռուս-հայ-ադրբեջանական նոր հանդիպումը տեղի կունենա առաջիկայում։ Կառավարության նիստում քննարկվել է կորոնավիճակը։ Մեր տաղավարի հյուրը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է։ Ադրբեջանում ակտիվիստ Սալեհ Ռուստամովին կալանքից ազատելու պահանջով ցույցի մասնակիցներին բերման են ենթարկել։ Թուրքիայում գնաճը եւ սոցիալական վիճակի վատթարացում պաշտոնանք է արվել ֆինանսների նախարարը, բայց նա Խեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի երեքվա հանդիպումից հետո կողմերը որևէ հայտարարություն չեն տարածել այսօր եւս փաստաթղթի հրապարակում չի նախատեսվում ազատությանը փոխանցել են կառավարությունից։ Ըստ պաշտոնական հաղորդումամբ Երակոմ խումբը դեռ պետք է շարունակի քննարկումները մոտակա օրերին։ Հաջորդ հանդիպման հստակ ժամկետն ու օրակարգը սակայն չի հստակեցվում։ Բաքուն կրկին հայտարարում է, թե պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսել։ Այդ մասին այսօր ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը. «Մենք դրական ենք գնահատում Սոչիում կայացած վերջին երակողմ հանդիպումը. Եզրափակիչ հայտարարության մեջ ամրագրված դրույթները, ինչպես նաև քննարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ կա դրական զարգացում մեր նպատակներին հասնելու հարցում», ասել է Իլհամ Ալիևի խորհրդականը, հավելելով. «Հայաստանը պետք է լիովին գիտակցի, որ տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական իրադրություն է փոխվել»։ Ներկայումս Հարավային Կովկասում կան անհրաժեշտ պայմաններ կայուն խաղաղության հասնելու համար, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը Ստոկհոլմում, ԵԱԿ արտգործնախարարների նիստում։ Կովկասում հնարավորությունների պատուհան է բացվել ամուր խաղաղության համար։ Մինսկի խումբը, նրա համանախագահները եւ մշտական անդամները կարող են իրենց ներդրումն ունենալ այդ հարցում, ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն, միաժամանակ ընդգծելով միջնորդները պետք է հաշվի առնեն տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավությունները։ Նիստին մասնակցում են նաեւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Երեք Եվրամիության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ Բայրամովն ու Միրզոյանը Ստոկհոլմում դեմ առ դեմ կհանդիպեն, սա կլինի նրանց 4-րդ հանդիպումը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից ի վեր։ Ադրբեջանն ու Բելարուսը հավատարիմ են զարգացնել ռազմավարական գործընկերությունը եւ համատեղ ծրագրեր իրականացնել պաշտպանության ոլորտում, հայտարարել է Մինսկում Ադրբեջանի դեսպանը Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Անցած շաբաթ էլ հեռախոսազրույց էին ունեցել երկու երկրների նախագահները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Իլհամ Ալիևը Ալեքսանդր Լուկաշենկոին պատմել էր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հետ Սոչիում անցած շաբաթ կայացած բանակցությունների արդյունքների մասին։ Նշվում էր, որ կողմերը քննարկել են նաեւ Ադրբեջանի փոխգործակցություն ՀԱՊԿ-ի հետ, թեև Բաքուն ռազմական այդ դաշինքին չի անդամակցում, թե ինչ համատեքստում է քննարկվել Ադրբեջանի փոխգործակցությունը, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Շվեդիայում ավարտվել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկրորդ դեմ-առ-դեմ հանդիպումը։ Լավրով Բլինքեն բանակցությունները ըստ հաղորդումների տևել են մոտ 40 րոպե։ Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ասել էր, թե պատրաստվում է զգուշացնել Լավրովին, որ Ռուսաստանը լուրջ խնդիրներ կունենա, եթե վերսկսի ագրեսիվ գործողությունները Ուկրաինայի դեմ։ Ճգնաժամը հաղթահարելու լավագույն ձևը բանակցություններն են, ասել էր Բլինքենը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին է հերթին հավաստիացրել է, որ Մոսկվան Ուկրաինայի հետ նոր հակամարտություն չի ուզում։
Շնորհակալություն Եղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ռուս-հայ-ադրբեջանական գագաթնաժողովում ձեռք է բերվել համաձայնություն տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման խնդրով զբաղվող երեք երկրների փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի նոր հանդիպման մասին։ Այն կայացել է 3 Մոսկվայում։ Կողմերը արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն հայտնում, նշում են միայն, որ առաջիկայում այդ ձևաչափով քննարկումները կշարունակվեն։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել։ Անդրադառնալով փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպմանը, ազատության եթերում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Չնայած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթավերջին ասել էր, որ փոխվարչապետերի հանդիպման արդյունքներով կհայտարարվեն ապաշրջափակման հարցով Սոչիում համաձայնեցված որոշումները, բայց այսօր ոչ միայն հայտարարություն չի սպասվում, այլև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը ևս մեկ հանդիպման մասին է հաղորդում։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին, առաջիկա օրերին փոխվարչապետերի 3 ընդհատված նիստը կշարունակվի։
Փոխվարչապետերի համանախագահությամբ գործող երրակողմ աշխատանքային խմբի դեկտեմբերի 1-ին կայացած հերթական նիստը կշարունակվի մոտակա օրերին։ Դրա արդյունքների մասին կարող ենք խոսել նիստի ավարտից հետո միայն։
Մասնավորապես տեղեկացրել են փոխվարչապետ Գրիգորյանի գրասենյակից։ Երեկվանիստի օրակարգը չեն բացահայտում, չեն հստակեցնում նաև հաջորդ հանդիպման օրն ու վայրը։ Արդյոք համաձայնության չգալու պատճառը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով միջանցք ստանալու Ադրբեջանի պնդումն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց, բայց ասաց, եթե չեն կարողանում առաջ շարժվել, ուրեմն Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ չի եղել։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը որևէ միջանցքային տրամաբանությամբ հարց, ինչպես ասել ենք, չի քննարկել և չի էլ քննարկելու, և այս առումով մենք շարունակում ենք մտնել, որ պետք է ամբողջովին մեր քննարկումները մնան նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, հունվարի 11-ի և ինչպես նաև նոյեմբերի 26-ի Սոչի հայտարարության, որտեղ որևէ խոսք միջանցքի մասին չկա և չի էլ կարող լինել։ Մենք պատրաստ ենք ապաշրջափակմանը, պատրաստ ենք քննարկել վերականգնելու են ենթակառուցվածքները, որոնք խորհրդային միության շրջանում գոյություն են ունեցել, և պատրաստ ենք նաև քննարկել ուղիները, որոնք հնարավոր է բացել, այսինքն ճանապարհային այն ուղիները, որը Ադրբեջանը մեզ է տրամադրելու, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքը օգտագործենք այլ երկրների հետ կապվելու համար, և նաև այն ճանապարհները, որով Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանալու նաև Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար։
Այդ դեպքում ինչու չեն գալիս հայտարարի կողմերը, որովհետև ասվում էր, որ երակողմ հանդիպմանը որոշում է կայացվել, որը կհրապարակվի փոխվարչապետերի
միջոցով։ Ինչպես միշտ Հայաստան այս առումով կոնստրուկտիվ է և պատրաստ է քննարկումները առաջ տանել, կարծում եմ, որ Ադրբեջանը չի կարողանում դրսևորել քաղաքական այնպիսի կամք, որը հնարավորություն կտա Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները առաջ տանել։
Այսինքն ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը, պարոն Գրիգորյան։
Պայմանավորվածությունները բխում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, հունվարի 11-ի հայտարարությունից և նաև Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որ ապաշրջափակումը փորձում են կատարել այդ փաստաթղթերին համապատասխան։
Այսինքն դրանից դուրս Բաքուն նախապայմաններ է առաջ քաշում։
Ես այս պահին չեմ կարող ընդհանուր ասեմ հստակ թեմաները, բայց եթե չեն կարողացել առաջ գնան, ապա կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այս հարցում կոնստրուկտիվ չի եղել։
Ազատության տաղավարի այսօրվա մյուս հյուրը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էր։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում օմբուդսմենը խոսել է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Պարոն Թաթոյանի համոզմամբ խնդիրը կարելի է լուծել այդ շրջանների ապառազմականացման եղանակով, բայց արդյոք հարևանները կընդունեն տարբերակը։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Դուք Սյունիքից նոր եք վերադարձել, եթե ընդհանուր գնահատեք վիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, արդյոք կա տագնապի, վախի, ասենք ապագայի հանդեպ անորոշության զգացում, և ինչ ծավալի է դա, եթե կա։
Այս հայցը նպատակ ուներ ուսումնասիրել Գորիս կապան, կապան ճակատային ճանապարհները փակվելու ադրբեջանական անօրինական արարքների հետևանքով մարդկանց վրա ազդեցությունը մարդու իրավունքների տեսանկյունից, հատկապես հարակից բնակավայրերի։
Դուք դա ամբողջությամբ փակվել եք, անվանում մաքսակետ տեղադրել
է։ Դե մաքսակետ այսպես կոչված սահմանային ու մաքսային վերահսկողություն, որ սահմանվել է, ինչպես հայտարարվել է պաշտոնապես, բացարձակ հիմքերի ձուրկ, և նաև արդյունքում փակվել են, այո, ճանապարհները, զինված ծառայողներն էլ վերահսկողություն են իրականացնում։
Այսքան տեսականորեն անհնար է համարում, որ հայը գնա անձնագիր այնտեղ ցույց տա։
Այս պահին ես զինված ծառայողներ այնտեղ ներկա են, և մենք շատ ավելի դեպքերի արձանագրեցինք, որ նույնիսկ բաց եղած ժամանակ մեր քաղաքացիների նկատմամբ որքան անօրինականություններ են նրանք կատարել։ Բայց այստեղ նաև գլխավոր հարցն այն է, որ նրանց անօրինական արարքների այդ հետևանքով գիտակցաբար դիտավորյալ, որովհետև նրանք շատ լավ գիտեն ինչ հետևանքներ են հասցնում, առաջացել են մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, և ամբողջը դրա հետևանքն է։ Այստեղ ես չէի ասի, որ ինչ-որ խուճապի տրամադրության չի էլ կարելի էպես վերաբերվել, բայց մենք պետք է խնդիրը ճիշտ հասկանանք, որովհետև այդ ճանապարհների վիճակից, դիտարկելիությունից, անվտանգությունից սկսած ուրիշ խնդիրներ կան։ Այդ երկու ճանապարհն էլ, այսպես կոչված այլ ընտրանքային է, որ հայտարարվել և առաջարկվում է, և հիմա միջոցներ են ձեռնարկվում, որ կառուցվի, թե ճակատենի դեպի Կապանից դեպի ճակատեն և մյուս հինգ գյուղերը, թե նաև դեպի Որոտան, Բարձրավան և Շորնուխ, որտեղ մենք նոր առաջաձորել ունենք այդ գյուղերը տանող ճանապարհները, երկուսն էլ մարդու անվտանգության լրջագույն սպառնալիքների տակ են, և կյանքի իրավունքներ ոտնահարված է։ Երկու ճանապարհներն էլ ուղիղ դիտարկվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ընդ որում մի տեղում չի, գրեթե ամբողջությամբ դիտարկվում է այդ այլընտրանքային այսպես կոչված ճանապարհի գաղափարը, որ այդքան շատ խոսվում է։ Նախ շատ լավ է մենք ունենանք այլընտրանքային ճանապարհներ, երկրի համար, կոմունիկացիաների համար լավ է, բայց այդ այլընտրանքային ճանապարհները ինչ ազդեցություն են գործում, երբ որ նույն կերպ դիտարկվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, եւ ավելին կապանից ճակատ են գնացող ճանապարհը, որը դիտարկվում է այդ անտառի միջով, որ անցնում է, չէ՞։ Նաեւ մարտիկ վկայակեցին, որ 90-ական թվականներին նաեւ թիրախավորել են ադրբեջանական զինված ուժերը, երբ այդտեղ դարձյալ տեղակայված են եղել, այդում դիպուկահարներով
պատերազմի ժամանակ։
Այո, 90-ական թվականներին, որտեղ այդտեղ դեռ միջև հեռանալ այդտեղից եղել են։
Այո, պատերազմի ներողություն, բայց միայն դիտարկելը արդյոք նշանակում է, որ այդ ճանապարհները, այսպես ինչպես դուք եք ներկայացնում, գործածության համար պիտանելի չեն, վտանգավոր են, որտեվ կարող են բերել օրինակ Տավուշի օրինակը, ասենք Վաղանիսի ճանապարհներ չեն նշանառության տակ է 30 տարի է այդպես է,
որովհետև ադրբեջանական զինված ուժերը իրականում այդտեղ որ ներկա են, սպառնալիք այդտեղից է գալիս։ Թշնամանքի պայմաններում այս քաղաքականության, որ ադրբեջանական իշխանությունները այսքան խորացրել են, ֆաշիզմի ծայրահեղության հասնող ամենօր ատելությունը տարածվում եւ խրախուսվում է։ Բացի այդ, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ այս ծառայողները, ովքեր այնտեղ ներկա են, այս զինված ծառայողները, չեն պատժվել իրենց արարքների համար, սրանք այն ծառայությունների ծառայողներն են, որոնք խոշտանգել, գլխատել ու դաժան վերաբերմունքի են արժանացել մեր հայրենակիցներին։
Դուք ունեք այդպիսի փաստեր, որ դրանք հենց այդ զինվորականներն ու կարող են իսկապես վախնաշնչել մարդկանց։
Խոսքը վախի մասին չի, նորից եմ ասում, մենք պետք է խնդիրը ճիշտ հասկանանք եւ ճիշտ պայքարենք խնդրի դեմ։ Իրականում այս ծառայությունները ես հատուկ զեկույցներով ապացուցներով ցույց եմ տվել, որ այո, սահմանապահ ծառայությունն է այստեղ, սահմանապահ ծառայությունները այդ նույն դաժանություններն իրականացել, խոսքը անհատ անձանց չի վերաբերում անոն ազգանուններով, այլ այն ծառայությունները, որտեղ ներկա են։ Շուշիում եղավ, չէ՞, այդ ողբերգական դեպքը, այդ հանցագործությունը, որ կատարեցին փողոցի մեջտեղում, օրը ցերեկով գնդակահարեցին մարդու, մյուսներին վիրավորեցին, պատժվել են նրանք դրա համար, կամ պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցածի համար պատժվել են, ոչ էլ իշխանություններն են պատժվել։ Դրա համար մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի նրանց հեռացնել այդ ճանապարհներից։
Գործադիրն այսօրի շարասալ հարցերի քննարկել է կորոնավիրուսի համավարակի թեման։ Իրավիճակը փոքրինչ մեղմվել է, այնուամենայնիվ դելտա տեսակից զատ։ Իհայտ է եկել նաև օմիկրոն կոչվածը, որի վարակելիության և վտանգավորության վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ դեռևս չկան, ուստի ըստ մասնագետների հարկ է զգոն լինել։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչ աշխարհը պատրաստվում է կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն շտամի տարածմանն ու հետևանքներին, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ երկրում այդ համավարակի հետ կապված իրադրությունը որոշակիորեն մեղմացել է։ Անկան որոշ բժշկական կենտրոններ վերադարձել են իրենց պրոֆիլային նպատակներին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում նրանց կարողություններն արդեն պետք չեն։ Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացեց հենց այս թեմայով։
Նոր տիպի կորոնավիրուսի իրադրության հետ կապված ունենք որոշակի իրադրության մեղմացում, եւ բայց մյուս կողմից սա որևէ բան չի նշանակում այն իմաստով, որ գիտեք, որ նոր շտամ է հայտնաբերվել, օմիկրոն անվանված, որը դեռևս Հայաստանում չի հայտնաբերվել, այդ շտամով վարակված որևէ քաղաքացի։
Ուստի ըստ Փաշինյանի, թեև Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդության թվերը նվազել են, սակայն չպետք է թուլացնել զգոնությունը։ Կորոնավիրուսի ավելի արագ տարածվող նոր օմիկրոն շտամն արդեն իսկ հայտնաբերվել է մոտ 2 տասնյակ երկրներում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն օրինակ ժամեր առաջ հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը պետք է քննարկի պատվաստումը պարտադիր դարձնելու տարբերակը։ Վերադառնանք Երևան, վարչապետին շարունակեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, թե օմիկրոն շտամի հետ կապված դեռ ուսումնասիրություններ են իրականացվում, հասկանալու, որքան ծանր են մարդիկ տանում այն և առկա պատվաստանյութերը որքանով են արդյունավետ օմիկրոնի դեմ։ Նախարարի խոսքով 1-2 շաբաթ անց հնարավոր կլինի որոշակի տեղեկություններ հայտնել նոր շտամի վերաբերյալ։
Բայց մի բան պարզ է, որ անգամ եթե պատվաստանյութերի արդյունավետության որոշակի նվազում լինի վարակելիության առումով տվյալ շտամով, միևնույնն է, հիվանդության ծանր ընթացքով և մահվան դեպքերի կանխման առումով պատվաստումները շարունակում են մնալ ամենաարդյունավետ և կարելի ասել միակ միջոցը հիվանդության դեմ պայքարելու, և այս առումով նաև դելտա շտամը, երբ որ ի հայտ եկավ, նույն մտա մտահոգությունները կային, բայց փորձը արդեն իսկ հաստատված վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ անգամ որոշակի նվազման դեպքում արդյունավետության միևնույնն է, դրանք փրկում են մարդկանց կյանքը։
Վարչապետը թվեր հրապարակեց, այժմ հաջողվում է օրական 20,000-ից ավելի պատվաստում իրականացնել կորոնավիրուսի դեմ, երկու պատվաստում ստացած Հայաստանի քաղաքացիների թիվն արդեն մոտենում է 500,000-ի։
Պարոն վարչապետ, նշեմ, որ արդեն իսկ տոկոսային առումով առաջին դեղաչափը ստացել է մեր բնակչության 18 տարին լրացած քաղաքացիների 40%-ը, և երկրորդ դեղաչափը ստացել է ամբողջական պատվաստում, ունի արդեն 23.9%-ը։
Առողջապահության նախարարության առավոտյան հրապարակած տվյալների համաձայն անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 558-ով եւ այժմ Հայաստանում կորոնավիրուսից բուժվում է 12,000 մարդ, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 21 դեպք։ Հանրային առողջության մասնագետ բժշկական գիտությունների թեկնածու Դավիթ Մելիքնուբարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ օմիկրոն շտամի հետ կապված դեռ հայտնի չէ նաև, թե որքան դյուրին է այն մարդուց փոխանցվում մարդուն և հաղթարում բնական կամ պատվաստման արդյունքում ձևավորված իմունիտետը։
Ինչ գիտենք արդեն, գիտենք, որ այս վիրուսը ավելի շատ, մոտ 30 մուտացիա ունի, համեմատած, այսինքն դելտա տեսակի հետ, դա նշանակում է, որ ենթադրաբար կարող է որոշ այդ հարցերի հետ կապված ուշեցի ավելի անբարենպաստ զարգացում ունենալ։
Միևնույն ժամանակ Մելիքնուբարյանը կարծիք հայտնեց, որ մեծ հավանականությամբ առկա պատվաստանյութերը արդյունավետ կլինեն նաև օմիկրոնի դեմ, քանի որ վերջին հաշվով գործ ունենք նույն հիվանդության հետ։ Մյուս կողմից արդեն իսկ առկա են բազմաթիվ պատվաստանյութեր, հիմք և այն օմիկրոնի համար մոդիֆիկացնելը ավելի քիչ ժամանակ կպահանջի, քան կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ստեղծումներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա հուլիսի 18-ին Երևանում տեղի ունեցել հրազենի կիրառմամբ միջադեպի հերոսը իշխող ուժից պատգամավոր Խաչատուր Սուրքյասյանի եղբայրն է, Ռոբերտ Սուրքյասյանը։ Զենքն էլ Բրաունինգ տեսակի ատրճենակ, հանցանքը կատարած անձինով չի մերժում կրակարձակելու բումփաստը, կալանքից ազատ են արձակել։ Իրավապաշտպանները նշում են, որ նմանօրինակ միջադեպերում ներգրաված շատ ուրիշներ, ովքեր չունեն հզոր ազգականներ, այդպիսի մեղմ վերաբերմունքի հազվադեպ են արժանանում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուրքյասյանի եղբայրը Ռուբեն Սուրքյասյանը 55 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Ազատությանը փոխանցեց Սուրքյասյանի պաշտպան Գոր Միքայելյանը, միջնորդությունը քննվել է ոչ թե նշանակված հերթական նիստի ընթացքում, այլ պաշտպան Միքայելյանի դիմումի հիման վրա դեռ նոյեմբերի 29-ին։ Ռոբերտ Սուրքյասյանը մեղադրվում է զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու մեջ ամրանը Երևանի կենտրոնում Ամիրյան 18 հասցեում, մի քանի մարդ վիճաբանել էին հարվածներ հասցրել իրար, ընթացքում նաև կրակոցներ էին հնչել։ Միջադեպի ընթացքում Միացյալ Նահանգների մի քաղաքացի ոտքի շրջանում հրազենային վնասվածքեր ստացել։ Այս գործի շրջանակներում իշխանական պատգամավորի եղբայրը խուլիգանության համար է մեղադրվում։
Մենք իրավաբաններ ենք ու առարկի որակման խնդիր գոյություն ունի։ Մենք ոչ թե ասում ենք կրակոցը Ռոբերտ Սուրքյասյանը չի արձակել, այդտեղ չի գտնվել։ Մենք ասում ենք, ոչ, այդ ամեն ինչ, ինչը դուք ասում եք, մոտավորապես հա այդպես եղել է, բայց այն, որ իրա արարքը խուլիգանությունն է, մենք դրա հետ համաձայն չենք։
Իսկ դուք ինչպես եք մեկնաբանում։
Այդ դատաքննության ընթացքում լրիվ ձեր համար պարտ կլինի, էլի, կարծում եմ անցած հետաքրքրվելու եք այդ գործով։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը նկատում է, միշտ են ասել, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է ընտրել միայն ծայրահեղ դեպքերում։ Տարօրինակ է, սակայն, որ այս պրակտիկան առավելապես կիրառվում է, երբ իշխանավորները կամ նրանց մերձավորներն են անցնում քրեական գործերով։
Մնացած բոլոր պարագայում, թե Ալեն Սիմոնյանի հետ կապած իրադարձությունների որևէ պատասխան արձագանք չեղավ, քրեական գործ չեղավ, պատասխանություն չեղավ, թե Հակոբ Արշակյան միջադեպը լրագրողի հետ կապված, ու էլի բազմաթիվ դեպքեր, որևէ արձագանք պրոիշխանական պատգամավորները կամ պրոիշխանական այսպես մտերիմները առանձնապես պատասխանության չեն ենթարկվում, այդպես է աշխատել համակարգը։ Համակարգը պատրաստ է ընդունել այդ նույն շարունակել աշխատել նույն ուղեցվի մեջ, խնդիրը նրանում էր, որ մենք մերժել ենք հանրությունը, մերժել էր այդ համակարգը, մենք մերժել ենք այդ խաղի կանոնները, բայց ենթադրում եմ, որ իշխանություններին, անկախ նրանց ով է իշխանության, շատ ձեռնտու է ունենալ այդպիսի հնազանդ համակարգ, որը կծառայի հենց կոնկրետ իշխանությանը։
Դառնանք միջազգային անցուդարձին, մնալով մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում բողոքի ակցիաներ, ցույցեր, երթեր բավական հազվադեպ են լինում։ Այդ երկրում ռեժիմը կոշտ է արձագանքում եւ առանց վարանելու բանտախուց են ետում թե ընդդիմադիրներին, թե չափից շատ համարձակ լրագրողներին։ Ակտիվիստ Սալեհ Ռոստամովը բանտում հացադուլ է հայտարարել, նրա աջակիցները փորձել են բողոքի ցույց կազմակերպել, շատերին բերման են ենթարկել դեռ ակցիայից առաջ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Մի քանի տասնյակ ձերբակալվածներ, վիրավորներ և տուժածներ նախորդային Բաքվում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի հետևանքով։ Կեսօրից հետո մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված ցուցարարները իշխանություններից պահանջել են ազատ արձակել Սալիհ Ռյուստեմովին և մյուս քաղբան տարկյալներին, ինչպես նաև նախագահ Իլհամ Ալիևի հրաժարականի կոչեր են հնչեցրել։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հաղորդմամբ ակցիայի մասնակիցների շարքերում անդիմադիր կուսակցությունների անդամներ և ակտիվիստներ ներեն եղել։ Ադրբեջանական ոստիկանությունը ցույցը ցրելու համար ուժեկիր առել 4 տասնյակից ավելի ցուցարար բերման է ենթարկվել, որոնց մի մասը ավելի ուշ ազատ են արձակվել։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ցույցը արտոնված չի եղել եւ հավաքի մասնակիցները օրենք են խախտել։ Ոստիկանների գործողությունների հետևանքով ընդդիմադիր ուժերի Դաշինքի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Մուսավադ կուսակցության ներկայացուցիչներից Թոֆիկ Յակուբլուն ծանր մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ 2018 թվականից բանտում գտնվող ընդդիմադիր Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի երբեմնի ակտիվիստներից Սալիհ Ռյուստեմովը 27-րդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Նա բողոքում է նոյեմբերի սկզբին Ադրբեջանում նախագահի հրամանով հայտարարված համաներման ցուցակում չհայտնվելու դեմ։ Նա հույս ուներ համաներում ստանալ, քանի որ բանտում է անցկացրել ազատազրկման ժամկետի կեսից ավելին։ Ռուստեմովի փաստաբան Բահրուս Բայրամովի խոսքերով բժիշկները նրա վիճակը ծանր են գնահատում։ Նա բոլորովին հյուծված է։ Սալեհ Ռյուստեմովը Ռուսաստանի քաղաքացի է, 1995 թվականից այնտեղ է բնակվում և բիզնեսով զբաղվում։ 1991-ից 93 թվականներին այն ժամանակ իշխանության ղեկին գտնվող ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամ է եղել, մասնակցել է նաև Ղարաբաղյան պատերազմին։ 2018-ի ամռանը գալով Ադրբեջան, նա ձերբակալվել է և հաջորդ տարի դատապարտվել 7 տարի 3 ամիս ազատազրկման անօրինական ձեռներեցության և անդիմադիր կուսակցությանը ֆինանսավորելու ճանապարհով փողերի լվացման համար։ Ռուստեմովը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Ադրբեջանի իրավապաշտպանները համոզված են, որ գործը շինծու է և Ռուստեմովի ազատազրկումը քաղաքական բնույթ է կրում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում ազգային տարադրամի լիրայի անկումը շարունակվում է, դահարվածում է, մարդկանց գրպանին ընդդիմությունը պահանջում է արտահերտ ընտրություններ, պնդելով, թե վիճակը նախագահի թերի աշխատանքի հետևանք է։ Նախագահն էլ կադրային պատժիչ գործողություններ է կայացնում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքի չդադարող անկման ֆոնին հրաժարականը ներկայացնում Թուրքիայի կառավարության տնտեսական բլոկի առանցքային պատասխանատուներից մեկը՝ ֆինանսների նախարար Լյութֆի Էլվանը։ Այս մասին հայտնի դարձավ չորեքշաբթի ուշ երեկոյան, այն բանից հետո, երբ Լիրան հերթական հակառեկորդը սահմանեց 1 օրում արժե զրկվելով շուրջ 4%-ով։ Կառավարական պաշտոնաթերթի ռեսմի գազետի տեղեկություններով Էլվանն ինքն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, խնդրելով երկրի նախագահին ազատել իրեն պաշտոնական պարտականությունների կատարումից։ Նախարարի այս որոշումը հրապարակվեց մի իրավիճակում, երբ ընդամենը 1 շաբաթում Թուրքիայի ազգային տարադրամն արժե զրկվել էր 27%-ով։ Մի շարք արևմտյան և տեղացի փորձագետների համոզմամբ լիրայի չդադարող անկման գլխավոր պատճառը նախագահ Էրդողանի և նրա մերձավոր թիմակիցների որդեգրած տնտեսական քաղաքականությունն է, որի հիմքը բանկային տոկոսադրույքների շարունակական նվազեցումն է։
Ողջ աշխարհը գիտի, որ ես դեմ եմ բարձր տոկոսադրույքներին, ես երբեք դրանց կողմնակից չեմ եղել և վաղնել իմ այս տեսակետը փոխել չեմ պատրաստվում երեկ Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Էրդողանը։ Նշեմ ի դեպ, որ իր այս տեսակետը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վերահաստատել էր նաև երկու շաբաթ առաջ կայացած մեկ այլ նույնանման հավաքի ժամանակ։ Թուրքական լրատվամիջոցները, սակայն, նկատել էին, որ այդ օրը բարձր տոկոսադրույքների անթույլատրելիության մասին հայտարարություններից հետո դահլիճում գտնվող բոլոր պատգամավորներն ու նախարարները ծափահարել էին բացառությամբ ֆինանսների նախարարի։ Այդ դրվագից հետո թուրքական մամուլը եզրակացրել էր Լյուտֆի Էլվանի օրերը նախարարի պաշտոնում հաշված են։ Երեկ արդեն այդ կանխատեսումներն իրականություն դարձան նախարարի պաշտոնում Էլվանին փոխարինի նրա տեղակալը Նուրեդդին Նեբաթին։ Ի տարբերություն իր նախորդի, Նեբաթին ցածր տոկոսադրույքների քաղաքականության հետևողական կողմնակից է եւս տեղական մամուլի վայելում է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի լիակատար վստահությունը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Նեբաթին բավական մոտ է նաև Էրդողանի փեսայի, մինչև 2020 թվականի նոյեմբերը ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Բերատ Ալբայրակի հետ, որի պաշտոնավարման օրոք հենց սկսվեց լիրայի կտրուկ արժեզերկումը։
Yolaçan yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti.
Մենք հրաժարվել ենք այն դրամավարկային քաղաքականությունից, որի հիմքում բարձր տոկոսադրույքներն էին։ Մենք այն փոխարինել ենք տնտեսական աճին միտված քաղաքականությամբ, որի հիմքում են ներդրումները զբաղվածության մակարդակի աճ, արդյունաբերության և արտահանման ծավալների խթանումը։ Երեկ թուրքական խորհրդանում հայտարարում էր Էրդողանը բարձր տոկոսադրույքների հաշվին եկամուտ ապահովող տնտեսվարողներին համեմատելով տզրուկների հետ։ Բայց նույնիսկ Էրդողանի մերձավոր թիմակիցները կարծես սկսել են հասկանալ, մեկ տարում ազգային տարադրամի գրեթե 70%-անոց արժեզրկման և 20%-ի հասնող գնաճի պայմաններում դրամավարկային քաղաքականությունը չի կարող շտկումների չի ենթարկվել։ Թուրքիայի նախագահի անվերապահ վստահությունը վայելող տնտեսական գործիչներից ևս մեկը կենտրոնական բանկի նախագահ Շահաբ Քավջիօղլուն այսօր տեղացի ներդրողների հետ կազմակերպված հեռավար խորհրդակցության ժամանակ արդեն իսկ հայտարարել է. Տոկոսադրույքների նվազեցման քաղաքականությունը հիմնականում ավարտված է և ապագայում նման գործողությունների դիմելու հնարավորությունները սահմանափակ են։ Պաշտոնյայի խոսքերն է մեջ բերել Դունյա Պարբերականը։
Մշակույթի հայ-իրանական հարաբերությունների ենթատեքստում Մատենադարանում բացված ցուցահանդեսի մասին հաղորդում է պատրաստել Գանե Դանելյանը։
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը մշակութային միջոցառումների շարք է սկսել նվիրված Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են Մատենադարանում պահվող աջերական դարաշրջանի իրովարտակներ, նկարազարդ ձեռագրեր, նաև Մատենադարանի գիտաշխատող ցուցահանդեսի համադրող Իվետ Թաջարյանի անձնական հավաքածուից իրանական դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ։ Ինչպես նշում էր Իվետ Թաջարյանը,
մենք փորձել ենք մի սրահի միջոցով և մի ցուցադրության շրջանակներում այցելուներին, ովքեր որ ընդհանրապես գաղափար ունեն այդ ժամանակաշրջանի իրանական կենցաղի 1790-ականներից մինչև մոտավորապես 140 տարիների ընթացքում այդ հարստության դինաստիայի ժամանակաշրջանին վերաբերող նյութերը եւ տարբեր տեսանկյուններից ուսամ մեզ հաջողվել
է։ Մատենադարանում պահվող իրանական հավաքածուն ամենահարուստ հավաքածուներից մեկն է։ Չէ՞ որ հայ-իրանական բազմաբնույթ հարաբերությունները գալիս են հազարամյակներից եւ զարմանալի չէ, որ Մատենադարանը պահվում են հարյուրավոր պարսկերեն ձեռագրեր, նաև ամենատարբեր վավերագրեր ու փաստաթղթեր, որոնք ներկայացնում են հայ-իրանական հարաբերությունները տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Մինչև ցուցահանդեսի բացում տեղի ունեցավ նաև Մատենադարանի գիտաշխատող Քրիստինե Կոստիկյանի նոր լույս տեսած Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակները գրքի շնորհանդեսը։ Ինչպես նշում է հեղինակը,
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերի հավաքածուն աշխարհում խոշորագույններից է եւ բաղկացած է 14-ից 19-րդ դարերի շուրջ 3000 միավորից եւ այս հավաքածուի կորիզը եղել է Էջմիածնի կաթողիկոսական դիվանը եւ Պաստորեն համալրվել է ժամանակի ընթացքում Սիմեոն Երևանցու ջանքերով, նախ հավաքվել է Երևանի խանության տարբեր շրջանների, տարբեր վանքերի արխիվային հավաքածուները, այնուհետև արդեն խորհրդային շրջանում Մատենադարանում են հանգրվանել նաև Ագուլիսի Սուրբ Թովմա Առաքյալի, Դարաշամբի Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի, Մակվի Սուրբ Թադեի վանքերի, նաև Արցախի բնակավայրերից հավաքված արխիվային փաստաթղթերը ու Գանձասարի կաթողիկոսական փաստաթղթերի ընդամենը պատճենը ցավոք սրտի։ Եվ այս պարսկերեն վավերագրերը ծրված են մի քանի ֆոնդերում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։